Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma, kā parasti Latvijas kristīgā radio ēterā skan sestdienas rīta stundā. Ar jums kopā programmas vadītājs Džirds Rozners un mūsu šī rīta raidījuma dalībnieki – mācītājs Viesturs Reķis un pedagoģe Valda Reķe. Īsākā gada nakts jau ir pagājusi, taču īsti vasarīgu laiku tā arī nesam vēl kārtīgi izbaudījuši. Aizvadītajās brīvdienās man iznāca pabūt laukos, un tur dzirdēju kādu vīru vienkārši pasakām. Nekad jau nebūs labi, tad par augstu, tad par karstu. Laikam jau šis visiem labi pazīstamais cilvēcisms lika savā laikā apustulim Pāvilam teikt un atkārtot savu padomu. Par visu esiet pateicīgi. Lai kā arī nebūtu, ir kāda pazīme, ka vasara tomēr rit pilnās parā. Un par to šodien raidījuma sākumā runās pedagoģe Valda Reķe. Un tā, palieciet kopā ar mums, jo sakos noderīga informācija vecākiem, kuriem bērni ir skolas vecumā.
Labrīt pašā vasaras viducī! Lieki taču būtu atgādināt, ka ir vasara, gadalaiks, kuru mēs visi tik ļoti gaidām. Un lai arī kādi ir laika apstākļi, viens pierādījums, ka ir vasara, tomēr ir. Un šis pierādījums ir, ka pilnās parā rit skolēnu brīvdienas. Skolēniem brīvdienas, vecākiem raizes. Par to tad arī šā rīta raidījumā. Ir vecāki, kuri saka, ka brīvlaiks ir visnejaukākais laiks, ka tad bērni ļoti daudz virina leduskapi un tad ir jāzina, kā viņus nodarbināt. Un patiešām daudziem vecākiem, sevišķi jāsaka tīņu pusaudžu vecākiem, raiz sagādā, kā nodarbināt bērnu šajos 3 mēnešos. Kā zināms, oficiāli strādāt līdz pat 18 gadiem neviens darba devējs tā labprāt šos bērnus neņem, jo ir visdažādākās formalitātes, arī paaugstināt atbildību un citas ar šo te noformēšanos saistītas lietas. Bez tam arī daži saka, nu ko tad tas bērns man varēs pastrādāt, ko tad viņš varēs padarīt? Jā, jāatzīst, ka 3 mēneši, ja vien nav izlaiduma, eksāmenu un iestāšanās procedūras tālāk mācībām, patiešām tas ir garš laika posms, vēl vairāk tā ir 1/4 gada. Un jāatzīst, ka starp Eiropas valstīm Latvijā skolēniem ir visgarākās brīvdienas, un arī pasaules attīstītajās valstīs tikai vienā vēl ir apmēram tāds pat brīvlaika garums kā Latvijā. Cik liederīgas vai ne ir šādas garās brīvdienas, tas jau ir cits stāsts, un tur vajadzētu pajautāt skolotājiem, kas vislabāk zina, cik daudz bērni atceras no maijā mācītā vēl septembrī. Taču mums ir jārēķinās ar situāciju, kāda tā ir. Un es jau pilnīgi sadzirdu jūs balss, kas saka, ka viss atkal paliek vecāku ziņām. Jā, protams. Jo bērni taču vispirms un galvenokārt ir vecāka atbildība. Pirmkārt, šo 3 garo mēnešu pavadīšana ir plānošanas un sagatavošanās lieta, ko vajadzētu darīt kopā ar bērniem, jo mēs taču vēlamies veicināt tādu dzīves prasmju iemācīšanu kā, piemēram, laika plānošana, liederīga laika izmantošana, varbūt arī no kristīgās perspektīvas, kā darbu, kā kalpošanu, kā brīvprātīgu darbu, vēl arī naudas līdzekļu nopelnīšanu, to izlietošanu un tā tālāk, vēl daudzas prasmes, kas saistītas tieši ar bērnu, ar pusaudžu darbu un nodarbinātību. Vispirms par plānošanu. Manuprāt, to vajadzētu uzsākt jau varbūt iepriekšējai vasarai beidzoties vai vismaz janvāra mēnesim sākoties, jo liela vilšanās un neziņa piemeklē tad, ja 31. Maijā vai arī tanī dienā, kad bērns atnesis mājās liecību pēc mācību gada, tad mēs sākam zvanīt uz visām pusēm, domājot, kur novietot vasarā bērnus, ja tā var pateikt. Un arī mūsu baznīca ir saņēmusi zvanus ar jautājumiem, ko var piedāvāt bērniem vasarā, nometnes, pasākumus un, tā, un tam līdzīgi. Labi, ja ir tāda veida pasākumi, taču tie aizņem nedaudz laika, varbūt vienu nedēļu augstākais, jo šāda veida aktivitāte savukārt prasa ārkārtīgu lielu laika ieguldījumu, arī naudas līdzekļus, brīvprātīgos darbiniekus, atbildīgos, kā arī tas visumā neatrisinās laika pavadīšanu visas vasaras garumā. Un vēl ir vērojama tāda tendence, ka vecāki sūta bērnus no vienas nometnes uz otru, un visbeidzot daudziem, es varu godīgi teikt, daudziem bērniem vēlāk pat negribas domāt par nometnēm. Ne jau tāpēc, ka tās bijušas sliktas vai neinteresantas, bet viss, kas ir par daudz, nav par labu. Esmu šīs vasaras sākumā runājusi ar vairākiem pusaudžu vecākiem un jāatzīst ne tikai Rīgā šeit galvaspilsētā, bet dažādās Latvijas vietās un runājusi par to, ko vasarā dara viņu bērni. Un man ir jāsacina, ka apmēram piektā daļa, 20% kaut kur vecāki saka, lai taču bērni atpūšas, viņiem ir brīvlaiks. Tāds ir viņu viedoklis. Bērni dara kaut ko, neko. Vairums no šiem vecākiem, ar kuriem es runāju, apmēram puse atzīst, ka nosūt bērnus uz visu vasaru uz tā sauktajiem laukiem, kur vai nu vecvecāki vai tuvie rādi viņus liederīgi nodarbina. Vismaz viņi ir drošā vietā un lauki ir lauki. Ja domājot par lauku bērniem, pareizāk viņu vecākiem, šī problēma atkrīt, jo viņi jau ģeogrāfiski atrodas laukos, viņiem ir māja, dārs, varbūt arī mājdzīvnieki, kur jāprūpē, taču problēma rodas ar to, ko darīt, ja bērns vēlas nopelnīt vai maksāt par darbiem pašu saimniecībā, pašu dārzā, kā ir tad. Un te domas dalās visdažādākās. Daži vecāki no aptaujātajiem ar prieku stāstīja, ka šajā vasarā ir atsaukušies īsnībā ne vasarā, bet pavasarī tādam pilotu projektam, kurā apmēram 450 uzņēmēju Latvijā piedāvā darba vietas nepilngadīgiem jauniešiem vienkāršiem darbiem ar nepilnu darba laiku. Taču, kā jau teicu, iepriekš bija jāpiesakās un jāsaplāno. Un man ļoti gribas cerēt, ka šī programma darbosies arī turpmāk. Taču tas liecina par vienu, ka ir jāinteresējas laikus un jāplāno iespējas. Aptaujājot, ļoti pārdomāta man šķita to vecāku rīcību, kuri saviem 10 un nedaudz vairāk gadu vecajiem bērniem uztic noteiktas atbildības savās mājās. Piemēram, kādā ģimenē Bausks pusē 13-gadīgajam Rudolfam uzticēts visas vasaras garumā rūpēties par zālāju pie mājas, tātad tas ir pushektārs, ko viņš apļauj, un to viņš arī labprāt dara. Un viņa prasmes un uzcītība ir ievērojuši arī kaimiņi, kur piedāvā viņam par atlīdzību pļaut arī viņa zālāju. Jājautā, ko šajā vasarā iemācīsies Rudolfs? Daudz? Viņš arī savās mājās jūtas kā saimnieks, jo vecāku un māsu ikdienā strādā, bet viņš atbild par kārtību mājās. Tas ir lieliski. Jāatzīst, ka tieši praktiskais darbs ir pats liederīgākais šajā garajā vasaras periodā, un ja vien ir vēlēšanās, tad izrādās, ka darbus un darbiņus var atrast. Es arī zinu kādu zēnu, kurš ģimenei audzina jau otro gadu tomātus, un rudenī par ražu saņem simbolisku samaksu. Pirmajā gadā daudziem tas likās kā joks, bet šopavasar jau bija zināmas iemaņas tomātu stādīšanā, viņš zina arī, kā organizēt savu laiku, lai laikus tomātus aplaistītu un tā joprojām. Jā, pusaudžiem ir vēlēšanās nopelnīt, un ja tas ir izdevies, kā šo naudu izlieto, vai tā tiek pelnīta kādam noteiktam mērķim, kādam ieguldījumam, vai no nopelnītā tiek atdota daļa Dievam. Šie visi ir audzināšanas jautājumi, kurus brīvlaikā iespējams veidot un nostiprināt. Tieši šajā laikā, kad bērniem nav tik daudz jādomā par mācībām, par mācību darbu, un kad viņi var veikt praktiskus pienākumus, darbus un uzdevumus. Dažādi kristīgi autori, pedagogi raksta un izsakās par praktiskā darba liederīgumu, un dažus no viņiem šajā rītā es vēlētos arī citēt. Amerikāņu autori Luisa Labāra grāmatā Audzināšana, kas ir kristīga, raksta tā. Pusaudža izaugsmi nosaka ne tas, ko viņš dzird, bet ko viņš dara, atkarībā no tā, ko dzird. Un svarīgākais ir tas, kas notiek jauniešu iekšienē, viņa personīgais piedzīvojums. Šādu domu apstiprina arī Julijas Aleksandrs students. Apziņa, ka dzīvē jāpild uzdevumi, liek mums strādāt. Nekas vērtīgs un labs nav panākams bez darba. Cilvēks var un spēj izaugt tik liels savā garīgajā dzīvē, cik liela viņa darba mīlestība, darba griba. Ieskatoties dziļāk darba būtībā, izrādās, ka katrs labs darbs ir svētīgs. Katram cilvēkam ir sava vieta un nozīme pasaules visumā, un ja vien cilvēks iet godīgu ceļu, viņš pats un arī viņa darbs nes sevī svētību. Man kā vecākam šie vārdi ļoti tā iet pie sirds un patīk, un liekas, ka tie apstiprina arī tādus garīgus un bibliskus viedokļus. Kristīgā autora Elena White grāmatā Audzināšana apgalvo, ka tas ir vecāku pienākums. Atgādinot šeit, ka tāpat kā zīlē var saskatīt ozolu, savos bērnos saskatīt tos, kas krāj mantas debesīm, un būt par tiem, kuri pielieto dievišķus principus un veido raksturus ar praktiskām iemaņām mūžīgām vērtībām. No tā izriet, kā šie tie praktiskie darbi, pienākumi, ka tiem ir tālajošas sekas un pat ar mūžības vērtību pieskaņu. Mēs taču visi vēlam saviem bērniem labu, veiksmi, dzīves piepildījumu un vēlamies mācīt to ceļu, no kura viņš neatstājas arī tad, kad vec kļuvis. Tāpat kā gudrais vīrs Salamans, kura pamācībās varam lasīt visvienkāršākos un trāpīgākos, praktiskākos padomus gan sev, gan arī saviem bērniem. Un tie ir pārbaudīti padomi. Šodien mēs sakām, ka mēs uzticamies pārbaudītām vērtībām. Tādas ir šīs, kurām ir jēga ne tikai šajā, bet vēl daudzās citās vasarās. Un es novēlu jums, lai šī vasara atlikušā daļa būtu ļoti labi, veiksmīgi pavadīta un cenšaties izdarīt tos darbus, ko var izdarīt jau iepriekš, kā piemēram gatavoties nākošajam mācību gadam, iepērkot grāmatas, kamēr vēl nav rindas un nav liekas steigas. Un šajā rītā ar labu vēlējumiem es vēlos noslēgt ar Salamanu mācītāju. Ļauj savai maizei iet par plašo jūru, pēc daudzām dienām tu to atkal atdabūsi. No rīta sej savu sēklu un neļauj mieru savai rokai līdz pat vakaram, jo tu nezini, kas izdosies, vai šis, vai tas, bet varbūt, ka izdodas arī abi vienlīdz labi, lai tā notiek mums visiem. Ar labu rītu!
Here are my hands for Here are my lips for you now. Here are my feet for you now. In your new order.
Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Ko Dievs cilvēku saskarsmē ar apkārtējo pasauli uzskata par svarīgāko? Pārsteidzoši, ka salīdzinājumā ar Dieva interesēm cilvēki savā ikdienā lietas vērtē pavisam savādāk. Un vēl dīvaināk ir tas, ka reizēm cilvēkam, kurš pat ilgojas dzīvot Dievam patīkamu dzīvi, šī dievišķā vērtējuma atšķirība ir grūti pieņemama. Par to vēlreiz pārliecināsimies, ieklausoties mācītāja, teoloģijas doktora Viestura Reķa pārdomās.
Sveicināt, cienījamie radio klausītāji! Es nezinu, vai kādam tas sniegs lielu labumu, bet es gribu šajā dienā vēlreiz runāt un atkārtot to, ka Dievs netiesā cilvēkus pēc viņa ārējās rīcības, bet Dievs tiesā pēc gara un ne pēc burta. Dievs nav tik daudz ieinteresēts, kā mēs attiecamies pret svētajiem laikiem, svētajām lietām, vietām, barību, bet kā mēs attiecamies pret cilvēkiem, pret dzīvajiem cilvēkiem, kur ir mums līdzās. Tā jau nav nekāda jaunā ideja. Ja mēs lasām Dievu vārdu Bībeli, tad atrodam jau vecās derības laikā, ka Dievs to mācīja. Pravietis Miha sacīja, rakstot, un to jūs varat izlasīt sastajā nodaļā, ka Dievs saka, tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, īstenot dzīvē mīlestību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. To paši jau mācīja arī vēl senāk Mozus, kad Izraeļa tauta bija izvest no Ēģiptes, no verdzības, sacīja neapspied svešinieku, mīli to kā sevi pašu. 3. Mozes grāmata 19. nodaļa 33. 34. pants attiecies pret cilvēkiem ar mīlestību, ar iejūtību, iecietību. Jaunā derība vēl specifiskāk runā par to, norādot uz Jēzus Kristus personīgo piemēru. Reliģiskie cilvēki viņu nemitīgi kritizēja, jo Jēzus jau neievēroja svētos laikus un likumus. Tie apvainoja, ka viņš dziedzina cilvēks nepareizajā dienā, ka viņš ēda nepareizas ēdienus, apmeklēja ne tās vietas, draudzējās ar nepareizajiem cilvēkiem. Tas rāda, uz ko ir vērsta cilvēku uzmanība. Mēs jau varam nosodīt farizējus, sacīt, kā tad viņi neredzēja Jēzu šo dievišķo klātbūtni, šo dievišķo pieskārienu. Cilvēki ir tendēti lūkoties uz darbiem. Darbi, tie ir svarīgi, reizēm tie ir skaļāk pat par vārdiem. Jēzus atstāja mums arī vārdus. Viņš sacīja, ka cilvēki mūs atpazīs, kā viņa mācekļus pēc tā, kā mēs viens otru spēsim vērtēt un mīlēt. Viņš deva arī savu veidu zelta likumu attiekties pret citiem tā, kā gribētu, lai tie rīkojas ar mums. Es domāju, ja vēlamies, mēs varam arī to saprast. Cilvēkiem nevienmēr ir viegli to izdarīt, bet vēl grūtāk ir to īstenot dzīvē. Jo cilvēka dabīgā vēlme ir citus vērtēt pēc tā, ko var redzēt. Tā ir daudz vieglāk. Ēdiens, ko cilvēki ēd, ceremonijas, rituāli, apģērbs, svētās dienas, laiki. Bet Dievs gadsimtiem ilgi māca, ka tas nav tas galvenais, ka tās nav nozīmīgās lietas. Daudz nozīmīgāks ir tas, ko mēs daram ar cilvēkiem mums līdzās. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir, lai mēs atrodam laiku priekš citiem, lai mēs atrodam iejūtību, lai mēs atrodam līdzcietību, lai cilvēki var to sajust. Medicīnā mēs bieži vien arī lietojam zāles, dažādas kapsulas, kurām ir krāsaini apvalki, pildījums, un tad nedaudz tajās ir iepildīta aktīvā viela. Tās ir ļoti, ļoti maz. Bet tomēr tā ir galvenā, jo tā dziedina mūs. Mūs nedziedina šīs kapsulas krāsa vai pildījums, bet tieši šī medicīniska aktīvā viela. Dieva medicīna tas ir Kristus gars, un tā nav kaut kāda mistika, tā ir attieksme. Kā Kristus attiecās pret cilvēkiem, tā viņš saka, arī viņa mācekļiem ir jātiecas pret citiem. Jautājums ir, mūsu reliģijā, mūsu staigāšanā ar Dievu, kā mēs izstarojam Kristus garu, vai mēs esam tā piepildīti, vai mēs to spējam nest un dot citiem. Kas ir galvenais mūsu reliģijā? Vai laiki, vietas, rituāli, ceremonijas, jeb dziedinošā Kristus mīlestība, laipnība un iejūtība? Vai mēs citus vērtējam pēc izdarītā vai pēc gara? Bērniem tas izdodas reizēm daudz vieglāk kā lielajiem, mums pieaugušajiem. Jūs varat novērot, ir mājas un ģimenes, uz kurām bērni tiecas, jo tur viņiem ir labi. Tie jūt tur šo Kristus atmosfēru. Un ir vietas, kur tie negrib iet, lai arī tās būtu varbūt labi nodrošinātas vietas. Kristus gars ir tas, kas ir vajadzīgs katram kristietim viņa personīgajā dzīvē, viņa ģimenē, viņa draudzē. Un šajā dienā es gribu novēlēt, lai jūs saņēmuši šo Kristus garu, dzīvot tajā un aiznest to arī vēl kādam. Lai Dievs jūs uz to svētī. Āmen.
Pār visiem spēkiem un valdniekiem pār dabu skaistu un visu radīto par gudrību, kas cilvēkiem ir dotā. Esi Dievs, tu visa pirmsākums, par visiem troņiem un varaniem, par bagātību un visiem dāgumiem. Kas notikuši, nav nekā, kas līdzās tā tos tev. Nāci tu, lai krustā nomirtu, tu nīcinās, tu atstumts pazemots, tā kā zies, tu bļosi amīkstī. visiem spēkiem un valniekiem. Pārdabū skaisto un visu radīto, par gudrību, kas cilvēkiem ir dotā. Esi Dievs, tu visa pirmsākums, par visiem troņiem un varaniem, par bagātību un visiem darbumiem, par brīnumiem, jeb kaut kas notikuši. Nav nekā, kas līdzās tā tos tev. Nāci tu, lai krustā nomirtu, tu nīcināts, tu atstumts pazemots, tā kā zijās, dubļos iemīgs tīki. Bet gāji tu, šo ceļu, kungs, man izdēj. Nāci tu, lai krustā nomirtu, tu nīcināts, tu atstumts pazemots, tā kā zijās, dubļos iemīgs tīki. Iemīgs tīki, bet gāji tu, šo ceļu kungs man
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksteni 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti pulcējas uz rīta dievkalpojumiem ik sestdienu, Pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā skolas ielā 3, Cēsīs Kalēju ielā 6, Kandavā Raiņa ielā 25, Ogrē Brīvības ielā 4A, Valmierā Apiņa ielā 4, Siguldā Pērkona ielā 19, Tukumā Harmonijas ielā 10, Kauguros Oškalnu ielā 3 un Talsos Krievraga ielā 3. Savukārt, pulksten 11:00 divkalpojumi notiek Liepājā, Ulliha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumā var piedalīties ik viens interesants, un tur notiek Bībeles studijas, kā arī tiek sludināts Dieva vārds. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā ar Dievu!